все прибрав. Не переймайся, вона в порядку.
Ти це зробив?
Все нормально. Це твоя мати. Ти вже стільки натерпілась, вона така нещасна, мені жаль її. Вбивати себе Ромом, от такої. Наступного дня Жан-П'єр залишився зі мною вдома. Ми попередили брата, що веземо до нього матір, яку він через день покладе до лікарні. Я зібрала материні речі дуже швидко, бо не розпакувала жодної валізи. Серед її валіз була дуже важка сумка, в якій я виявила багато ретельно замотаних пляшок, щоб не брязкотіли. Мати побачила. «Що ти робиш?» «Збираю ваші речі, повеземо вас до лікаря, а потім до мого брата. Я хочу залишитись тут. Це неможливо». Вона справді забула вчорашню сцену, чи просто не хотіла пригадувати. Нічого в материній поведінці не свідчило про те, що між нами щось сталося. Що вона показала мені себе в своєму істинному світлі, і що я звернулась до неї з грубістю, яка нам не була притаманна. Мати мала відсутній вигляд, була млява, погляд сповнений гіркоти і розпачу. У приймальні лікаря ми довго чекали. Кілька разів мати скаржилась, мене мучить спрага, хочу пити. Ми попросили склянку води. Потім її прийняв лікар. Вона наполягала, щоб ми були присутні на прийомі. Лікар волів оглянути її сам. Нам хотілося почекати за дверима, але ж ні, вона наполягала, отже ми ввійшли з нею. Мати сіла перед столом, ми позад неї на двох стільцях. Після традиційних запитань про вік, стан здоров'я, тиск, ліки, які приймала, лікар попросив її розповісти про своє життя. Я дуже здивувалася, що вона не стрепенулася в присутності фахівця. Медицина була для неї чимось могутнім і радісним. Мати сама була чудовим медиком. Її досвідчені пальці вміли доладно обмацати, вилікувати, заспокоїти. В неї був дар лікувати. Це вона вміла. І це було її гордістю. Відчувалося, що серед лікарів вона своя. Того разу, побачивши фахівця, мати не змінилась. Так і залишилася в стані прострації. Човгала ногами при переміщенні до іншої кімнати. Її пересохлі губи обвисли. Однак, коли лікар попросив розповісти про життя, вона пожвавилася. Заговорила швидше і чіткіше. До цього моменту то була якась плутанина слів. Мати розповідала про від'їзд із Алжиру, про Францію. Казала, що не любить Францію, французів, генерала Деголля. ОАС вона теж не любить. Все це ненависне. Їй бракувало передвоєнного Алжиру, великої череди хворих у лахмітті, які чекали, поки вона їх полікує, тістечок, які вони з вдячністю їй підносили, пучечків диких тюльпанів. Потім вона пригадала час, коли почала лікувати людей, щоденну роботу в диспансерах передмість, поїздки в санітарних каретах у глиб колонії для вакцинацій, перев'язування, уколів, бідняків. Потім її спогади поринули ще далі. Одруження, мертва донечка. Ніколи я не чула, щоб вона так розважливо про це говорила. Про чоловіка, який приголомшив її і залишився для неї привабливим. Про кохану дитину, яка походила від нього. Досі мати здавалась мені непристойною. Але вчора, коли я побачила, як вона сидить у власних екскрементах з розставленими ногами, не здалась непристойною. До цієї миті вона була моєю матір'ю, тільки матір'ю, не особистістю. Я понурила голову, подумала про її ім'я. Для мене вона не мала імені, це була просто моя мати. В кабінеті паризького лікаря я вперше зустріла Соланж де Тальбіак. Яке опередкове ім'я. Друзі казали на неї Созо. Созо в променях сонця, в своєму капелюшку з широкими крисами, з крихітками поту на верхній губці, її шкіра рудоволосої не зносила спеки. Созо в садку батьків з оберемком квітів, у білій мусліновій сукні, до якої чіпляються віті розмарину, з палким і несподіваним бажанням до чоловіка, що йде їй назустріч. Созо ніжна, зовсім юна, незаймана. Зелені очі такі гарні, такі чисті, такі жадібні до щастя і такі нетямущі. Я задихалась від хвилювання. Ця жінка була така зворушлива, така наївна і у такому відчаї. вже було надто пізно.